болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эсенсизби, урматтуу угарман, 10-ноябрь бейшембиде кечки уктурууларды Бишкек студиясынан улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окчу негизги темалар. Өзбекстандын Самарканд шаарында Түрк мамлекеттер уюмунун 9-чу саммити эртең 11-ноябрда башталат. Түз алып уктурабыз, белгилүү төкмө акын Болот Назаров тоноочулукка шектелип 1 айга камалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда ал чоочун адамдын жылкысын тартып алган деп айыпталууда.
Жабырлануучунун өзү келип камап алгыла жанайын деп атса дагы болбойт. Тергөө судьясы 1 айга камап салды, мыйзамсыз камап салды. Камаганга кандайдыр бир негиз жок эле.
Соңку күндөрү орусиячыл айрым телеграм каналдар жана сайттар Кремлдин пропагандасына ыктаган макалаларды жарыялашууда. Ал арада кара колдо 30 жаштагы келин бычакталып каза тапты, ага кол салган күйөөсү өзүн өзү мууздаганга аракет кылып, азыр оор абалда оорукананын жандандыруу бөлүмүндө.
5:30 тогузунда бейтап түшкөн, ножевой ранение шеи деп өзүн өзү мууздаптыр. Келгенде эле акыбалы өтө оор экен, сразу операцияга алып операция жасашты, кан көп кетип.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде Айдар кен чек ара аскер бөлүгүндө аскерди кызматын өтөй баштаганына бир эле ай болгон жоокер Кара Суу районунун Таш Арык айылынын тургуну 18 жаштагы ай жигит Таалайбек уулунун өлүмүнүн себеби териштириле баштады. Чек ара кызматы окуя 9-ноябрда болгонун, жоокер денеси ысып, тамагы ооруп санитардык бөлүккө жаткырылганын, абалы кескин начарлап тез жардам бригадасы барганча көз жумганын, соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Бишкектен чыгарыларын билдирди. Мекеме тараткан маалыматта жоокерге күч колдонулганбы же жокпу эч нерсе айтылган жок, бирок жакындары сөөктү караганы барганда оозунан кан куюлганына күбө болгонун айтып жатышат. Маркумдун бөлөсү Миргүл Райымжанова ал медициналык комиссиядан өткөнүн, ден соолугу таза деп бааланганын айтууда.
Мына сөөгүн өзүңөр деле көрдүңөр, сабалып өлгөндүгү анык эле болуп турат, бирок ал жактан болсо ошо ысытмалап жүрөгү кармап өлдү деп чечим чыгарып беришиптир,
деди Миргүл Райымжанова. Кыргызстанда кемпир-абад маселесине байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасын Бишкек шаардык сотунда кароо бүгүн да уланды. Азыркы саатка карата шаардык соттогу 7 адамдын кармалганы мыйзамдуу деп таап, райондук соттун аларды 20-декабрга чейин камакта кармоо тууралуу чечимдерин күчүндө калтырды. Алар Бектур Асанов, Равшан Жээнбеков, Улукбек Маматаев, Клара Сооронкулова, Акылбек Айтбаев жана Перизат Суранова, Марат Паязов, Кеңешбек Дүйшөбаев, ошондой эле Рита Карасартова менен Асия Сасыкбаеванын кармалган аны мыйзамдуу деп табылды. Алардын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүчү азырынча карала элек. Активист Рита Карасартова соттогу сөзүндө мыйзам бузулуп жатканын айтты.
Кемпир-абад Кыргызстандын жери.
Тергөө жүрүп атабыз, сурап атабыз.
Тергөө эч кандай жүрбөй эле анткен себеби менин кыймыл аракетимде эч кандай мыйзамсыз оокат жок. Ошон үчүн бул тарыхта кала турган маселе.
Кечээ шаардык соттун чечими менен Гүлнара Журабаева, Таалай Мадеминов, Али Шабдан, Атай Бейшенбек жана Айбек Бузурманкулов дагы абакта калтырылган болчу. 23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Милиция алар жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылганын, айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Ал арада Жогорку Кеңештин 20 чакты депутаты президент Садыр Жапаровго кайрылып, кемпир-абад иши боюнча камалган аялдарды бошотууну өтүнүштү. Алар аялдар Кыргызстандын маданиятында тарыхый роль ойной турганын, камактагы активисттер өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкондор экенин белгилешти. Кайрылууга депутаттар Дастан Бекешов, Сейит Атамбаев, Исхак Масхалиев, Эмил Токтошов, Венера Райымбачаева, Гуля Кожокулова, Жанарбек Акаев жана башкалар кол койгон. Кыргызстанда ушул күндөрү электр энергиясы менен камсыздоодо убактылуу чектөөлөр болуп жатканын бүгүн Бишкекте өткөн пресс-конференцияда электр станциялары ишкана башкы директору Айбек Айдыралиев билдирди. Ал Токтогул ГЭСинде авария болгону тууралуу фейк маалыматтар тараганын айтып, Кыргызстандын энергосистемасы кадимки тартипте иштеп жатканын болгону, аталган ГЭСтеги 4 агрегаттын бири оңдоп түзөөдөн кийин 11-ноябрда пайдаланууга берилерин, ошого байланыштуу гана убактылуу чектөөлөр болорун белгиледи.
Ошол агрегатты ишке киргизиш үчүн жанында турган агрегаттарды дагы өчүргөнгө туура келет да. Коопсуздугу үчүн ошол жерде иштегендердин ошол себептен ичинде дефицит электр энергия пайда болот биздин энергосистемада. Кичине ошо жетишпеген электр энергияга ылайыктуу кичине ограничение иштерин жүргүзүүгө туура келип атат.
Айдар Алиевдин айтымында чектөөлөр 1-2 күн болот жана 1 сааттан ашпайт. Кыргызстандын мамлекеттик бюджетиндеги тартыштык 35 миллиард сомго жетти. Финансы министрлиги буга Орусияга каршы киргизилген санкциялардан улам түшкөн салык азайганы себеп болгонун билдирди. Таратылган түшүндүрмөдө Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн кирешесинин Кыргызстанда бажы төлөмдөрүнүн көлөмү азайгандыгы дагы айтылат. Аларда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дүйнөдөгү таасирдүү 500 мусулмандын тизмесине кирди. Омандагы падышалыктын ислам стратегиялык изилдөөлөр борбору 2023 жылга карата жарыяланган мындай тизмеге Токаев менен Мирзиёев алгачкы ирет кошулду. Анан тышкары рейтингге Азербайжандын президенти Ильхам Алиев дагы кирди. 2009 жылдан бери жарыяланып келаткан рейтингге ислам дүйнөсүндө же мусулмандар үчүн маанилүү маданий, идеологиялык, каржылык, саясий өзгөрүүлөрдү жасоого жөндөмдүү деген инсандар киргизилет. Казакстанда Орусиядан барган мигранттарды тейлөө үчүн атайын ачылган борборлор ишин токтотту. Мындай чечим алардын кызмат көрсөтүүгө суроо талабынын азайышы менен түшүндүрүлдү. Орусиялыктар Кыргызстан менен Өзбекстанда дагы көбөйгөн. Соңку айлары Орусияда жарым жартылай мобилизация жарыялангандан кийин Кыргызстандын бийлиги өлкөгө келип жаткан орусиялыктардын агымы азайып мурдагы калыбына түшкөнүн өткөн аптада билдирген болчу.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Урматтуу угарман, биздин кабарларды Facebook'та Кыргыз Азаттыгынын алгысы деген баракчабыздан да улам окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер эртең 11 ноябрда Кыргызстандын аймагында күн ачык болот, жаан чачын жаабайт деп кабарлап жатат. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9, Таласта түнкүсүн -2, күндүз 3-8, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -4-1, күндүз 6-11, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7, Нарында түнкүсүн -8-13, күндүз 0-5 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -23-28, күндүз -1-6 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн -1-3, күндүз 7-9 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын Самарканд шаарында Түрк мамлекеттер уюмунун 9-саммити 11 ноябрда башталган турат. 7 өлкөнүн лидерлери катышаар кабарланган жолугушууда түрк тилдүү өлкөлөр ортосунда кызматташтык талкууланмакчы. Бул саммитти чагылдыруу үчүн кабарчыбыз Бакыт Асанов Самаркандка барган. Ал азыр биз менен түз байланышта. Бакыт, саламатсызбы? Бүгүн Садыр Жапаров, президент Садыр Жапаров бардыбы Самаркандка?
Саламатсызбы, бактыбыз. Чындыгы эле Самаркандта Түрк мамлекеттер уюмунун 9-саммитине акыркы даярдыктар жүрүүдө. Бүгүн Самаркандтын аэропортуна сиз белгилегендей кыргыз президенти Садыр Жапаров жана уюмга мүчө болгон Азербайжан, Казакстан, Түркиянын президенттери, ошондой эле байкоочу макамындагы Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан келип кондо. Былтыртан тарта Түрк мамлекеттер уюму деген аталышы менен түзүлгөн уюмдун саммити Өзбекстанда алгач жолу уюштурулууда. Бул иш чарага өзбек бийлиги даярдык көрүп, аны чагылдыруу үчүн буга чейин өлкөгө киргизилбеген айрым маалымат каражаттарынын кабарчыларына чейин уруксат беришти. Түрк мамлекеттер уюмунун катчылыгынын маалыматына караганда Самаркандтагы саммитте мен белгилеп өткөндөй Азербайжан, Кыргызстан, Казакстан, Түркия, Өзбекстандын президенттери, ошондой эле байкоочу макамындагы Венгриянын премьер министри менен Түркмөнстандын мурдагы президенти, учурдагы калк маслахатынын төрагасы Курбангулу Бердимухаммедовдун катышаары күтүлүүдө. Бул жолку жолугушуу түрк цивилизациясынын жаңы доору, чогуу өнүгүүгө биргеликте кадам деген ураандын алдында уюштурулуп жатат. Анын алкагында уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы гуманитардык кызматташтыктан тарта экономикалык байланыштарды чыңдоо, транспорт, бажы иши, санариптештирүү жаатындагы долбоорлорду талкуулоо күтүлүүдө. Президенттердин саммитине чейин аталган уюмга мүчө өлкөлөрдүн экономика министрлери жана тышкы иштер министрлеринин да жолугушуусу болду. Бүгүнкү тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчылыгына кыргызстандык дипломат Кубанычбек Өмүралиевдин тандалгандыгы белгилүү болду. 62 жаштагы Өмүралиев буга чейин Кыргызстандын Дубайдагы башкы консулу, ошондой эле Түркия менен Беларусьтагы толук жана ыйгарым укуктуу өкүлү болуп келген эле. Аталган уюмдун баш катчысы ушул уюмга мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрүнөн ушу алфавит боюнча тандалып келет. Буга чейин Азербайжандын, Түркиянын, Казакстандын өкүлдөрү ошо баш катчы болчу. Анан сиз белгилеп өткөндөй президент Садыр Жапаров бүгүн түштөн кийин Самаркандтын аэропортуна конду. Бул сапар, Жапаровдун сапары эки өлкөнүн жетекчилик ортосунда ушу чек араны толугу менен тактап, аны ратификациялоо аракети уланып жаткан учурга туш келди. Өткөн аптада Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Моров Бишкекке расмий сапар менен барып, кыргыз өзбек чек арасынын калган бөлүгүн тактоо жана Кемпирова суу сактагычындагы сууну пайдалануу боюнча макулдашууларга кол койгон болчу. Бул жолу болсо ошо Самаркандтагы сапардын жүрүшүндө Жапаровдун өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен жекеме жеке жолугушаары расмий айтыла элек. Ал эми биз билгенгендей, дал ушул кыргыз өзбек чек арасын тактоодогу Кемпировак маселеси Кыргызстандын ичинде кызуу талкууларга жен таштап, оппозиция менен айрым тургундардын нааразылыгын жаратып жаткан. Ал эми ушул Самаркандтагы саммиттеги дагы бир маанилүү жагдайды белгилей кетсек, бул жолку саммитте буга чейин ушул Түркмөнстандагы уюмга толук кандуу мүчө катары кирээрин Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу эки ай мурун айткан эле, бирок азырынча ушул Түркмөнстан уюмга толук кандуу мүчө болуп кирейби кирбейби расмий түрдө жарыялана элек.
Рахмат Бакыт Асанов биз менен Самаркандтан түз байланышка чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Белгилүү төкмө акын Болот Назаров тоноочулукка шектелип бир айга камалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда ал чоочун адамдын жылкысын тартып алган деп айыпталууда. Бирок Назаровдун жакындары жана тарапташтары акындын кармалышын анын чыгармачылыгына байланыштырып жатат. Алар бул ишти Болот Назаровду камакка албай деле тергесе болмок деген пикирде. Төкмө акынга козголгон экинчи кылмыш ишин чоо жайын Максат Жангазиев айтып бермекчи.
Москва райондук сотунун 9-ноябрдагы чечими менен Төкмакын Болот Назаров 9-декабрга чейин камалды. Чечимге ылайык ал номер 1 тергөө абагында болот. Акындын адвокаты Бакытбек Автандил райондук сотунун чечимин облустук сотко даттанарын билдирди.
Кечээ күнү ошо сотко барганбыз, ал жакта тергөөчүлөр 2 ай камакка сурады. Бирок биз тергөө судьясынын астында жүйөлөрдү келтирип, анын жашаган жери бар, үй бүлөсү бар, үй бүлөсүн өзү жалгыз багат да, ал жакта бала чакасы бар жана жабырлануучу өзү келип камап алып айланайын деп атса дагы болбой, тергөө судьясы бир айга камап салды, мыйзамсыз камап салды. Камаганга кандайдыр бир негиз жок эле. Биз бардык далилдерди эме кылды, жашаган жеринен справка алып келип бердик. Болот Назаровду бул жерде бийлик ушундай болор болбос жерден колдонуп камаганы бизди аябай өкүндүрөт.
Акын Болот Назаровдун жана анын адвокаты берген маалыматка караганда 7-ноябрда Беловодский айылында ат оюндары менен коштолгон той болгон. Тойго катышкан Болот Назаров тойдо кимдир бирөөнүн атын минип ал жерден кетип калган. Эртеси анын ээси издеп жүрөт деген маалыматты укканда кайра келип кайтарып берген.
Ээсине бердим, урдаганда жокмун. Ал ошол ээси наоборот мага ыраазы болуп атты, ал истречный жазам деп атты, анан ошону жаздырышпай коюшту. Жакта ошо иштеген сотрудниктер ар алып барып эле дубалап салды тиги дунгандардычы. Эми ушундай экенде бир ката кетирген киши миң ката кетире берет да. Мисалы мурункусунда деле мына кандай анда деле подстава кылышкан чоң ката менен да. Эми мунусунда подстава кылып атышат, мунусун да өтө шылдың менен кылып атышат да,
дейт Болот Назаров. Назаров чүйдүн Москва райондук милициясы тарабынан 7-ноябрда кармалганын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттыкка 9-ноябрда маалымдаган.
2022 жылдын 7-ноябрында Москва райондук ички иштер бөлүмүнө Беловодский айылынын тургуну арыз менен кайрылган. Арызында Чоң Арык айылынан белгисиз киши баласын минип жүргөн атын сүрөткө түшүрүп алайын деп сурап алып, мингенден кийин баласына күч колдонуп, айгырын минген боюнча окуя болгон жерден изин жашырып кеткенин айтып чара көрүүнү өтүнгөн. 9-ноябрда Москва райондук иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин жүргүзгөн ыкчам иш чаралардын жүрүшүндө кылмышка шектүү 1993 жылы туулган НБ аттуу жаран кармалган. Ал Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесинин негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген,
дейт Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Замир Сыдыков. Чүй облустук милициясы Назаровдун спирт ичимдиктерин ичип алганы такталганын, өзүнүн көрсөтмөлөрүндө Болот Назаров кызуу болуп калыпмын деп айтып жатканын да билдирүүдө. Ал эми Төкмакын өзү аттын ээсинин 14 жаштагы уулуна кол көтөрдү деген маалыматты четке кагууда. Жазуучу жана публицист Олжобай Шакир Болотко тагылган айыптар атайын уюштурулган деп эсептейт. Мындай пикирин ал Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты.
Бийликтин ыплас амалын көрүп билип атасыңар, бирок ортодо кыпчыла калган пикирлер бар. Алар мынтет, саясатташтырып атасыңар. Макул, саясатташтырбайлы. Эки дост кып чыбайлы. Анда эмнеге Болот Назаров боюнча арыз жазган доогер кайра өз арызынан баш тартканына карабай. УКМК кызматкерлери кийлигишип доогерди сот залынан чыгаруу аракети болду. Эгер мурдагы арызынан баш тартар болсо, жалган көрсөтмө бергениң үчүн өзүңө кылмыш козголот деп коркутушканы акылга сыябы?
Назаровтун айланасындагы талкуу жараткан окуя тууралуу эл өкүлү Мирлан Самыйгожодо Facebook'а төмөнкүдөй пикир калтырды.
Болот акын жөнүндө сурап жатасыңар. Бир нерсе дейин десем анығын билбей турдум. Билип билбей айтууга да болбойт болчу. Сураштырсам Болот энибиз эргип кетиптир. Аргыма кыргыз жигитинин канын дүргүтүп канат болуп калат да. Тойдо кыз жоолот деген сөз сыңарында эле болуптур. Уурда качыптыр дегенге болбойт. Чавандес менен сүйлөшүп, саяпкерчи аргымак сырын сурашып минип кеткенин өз видеосунда деле айтып жатат. Бирок бийлик кылды деп да билек түрүнүп алганыбыз чекилик. Жөн жерден куру доомат кылуу туура эмес болуп калат. Бул оюбуздагы боке минген аргымактан күлүк болуп кетиптир. Ал эми Болоттун кылыгы деле чок баскандай чоң кылмыш эмес. Ар түрдүү бурмалабай чыгармачыл адамды туура түшүнүп коюңуздар.
Болот Назаров соңку убактарда иликтөөчү журналист Болот Темиров менен бирге иштешип, бийликти сындап, коррупциялык иштерди ырга салып, төгүп жүргөнү белгилүү. YouTube-дагы Айт-айт десе канал аркылуу эки дос, Камчыке кара калкыңды, Жембаштуу жегиштер, Сырдуу учак, Тендерлер темир жолдогу, Куу кудалар, Жембаштуу жегиштер өңдүү бир топ кайрылуу ырларын жарыялаган.
Насединде кыргыздын башыган ит таткылабыз, баш башына би болбой баш ийебиз угабыз. Баш аламан иштерде баштап жүрөт кудаңыз.
15 октябрда Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылында Кемпироват суу сактагычынын маселеси боюнча элдик курултай өтүп, ага Болот Назаров да катышкан жана бийлик башындагыларды сында ордаган. Назаров быйыл январда иликтөөчү журналист Болот Темиров менен чогуу кармалып камакка алынган. Көп өтпөй эч жака чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде кайра бошотулган. Бишкектин Свердлов райондук соту иликтөөчү журналист Болот Темировго козголгон маңзат жана паспорт иши боюнча аны 28 октябрда актаган. Ал эми документ жасалмалоо деген берене боюнча айыптуу деп таап, бирок иштин мөөнөтү эскирип кеткенине байланыштуу жаза чарасы чегерилген эмес. Ал эми Болот Назаровдун мыйзамсыз маңзат колдонууга байланыштуу ишин кароо уланып жаткан. Өнөр дүйнөсүндө Чагылган деген кайман аты бар Төкмө акын 2011 жылдары Айтыш фондуна тарбиялануучу болуп келип, Амантай Утманалиев, Элмирбек Иманалиев, Жеңишбек Жумакадыр, Алы Туткучев, Азамат Болгонбаев өңдүү өзүнүн улуу муундагы белгилүү акындардан сабак алган. Назаровдун устаттарынын бири Төкмө акын Амантай Утманалиев аны өзү теңдүү курбалдаштарынын ичинен тири карак, көч башында жүргөн акындардын бири деп сыпаттады.
Бокем чоң талант, буда чыгармачылык потенциал, келечеги бар бала. Бунтар мүнөзү бар. Көп окуган бала, көп изденген бала. Анан анча мынча жана бир кырсыктап калганын угуп атам элден. Анан эми ал убактылуу бир эркелик мүнөздөрүбү, эл күтпөгөн ойлорду айтып салат, бетке чабар мүнөзү бар. Анан ал бала ошонусунан сыйда көрөт, ии ошонусунан ыйда көрөт. Болду, башка сөзүм жок.
29 жаштагы Болот Назаров Нарын районунун Ташбашат айылында туулган. Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинин театр жана кино факультетинин драма жана кино актёру бөлүмүн аяктаган. 2012-2021 жылдар аралыгында бир нече айтыштарда байгелүү орундарга татыган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 10-ноябрь бейшембиде кечке эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын уктуруубузду. Эл аралык баян менен Уланта соңку күндөрү орусиячыл айрым телеграм каналдар жана сайттар Кремлдин пропагандасына ыктаган макалаларды жарыялашууда. Анда Өзбекстандын айрым активисттери, серепчилер жада калса Мирзиёевдин администрациясынын өкүлү Орусияга каршы маалымат өнөктүгүн баштады деп айыпталууда. Талдоочулардын айтымында орус пропагандасына каршы ачык күрөш жүргүзүүдөн оолак болгон расмий Ташкент альтернативдүү маалымат каналдарын сунуштоо менен Кремлдин таасирин тең салмактоого аракет кылып жатат. Элвира Будайчеева уксак.
2 ноябрда Азия сегодня телеграм-каналында Өзбекстандын маалымат мейкиндигинде ачык русофобия деген макала жарык көрдү. Ошол эле күнү собственный корреспондент сыяктуу башка орусиячыл телеграм каналдарында Өзбекстандын президенттин администрация башчысынын орун басары Комиль Аламжанов тууралуу макала жазылды. Анда Аламжановдун өткөн айда Ташкентке барган АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын милдетин аткаруучу Элизабет Трюдо менен жолугушуусу айтылат. Аламжанов өзбек саясатындагы жагымсыз фигура, русофобиялык көз карашы жана Орусия жүргүзгөн атайын аскердик операцияга терс мамилеси менен белгилүү деп айтылат макалада. Анда мам департаментинин расмий өкүлү Ташкентке баргандан кийин дароо эле Аламжановдун көзөмөлүндөгү массалык маалымат каражаттары жана блогерлер русофобиялык маанайдагы макала жана сюжеттерди ачык жарыялай баштаганы баса белгиленет. Белгилүү өзбекстандык блогер жана жарандык активист Никита Макаренко орус медиа мейкиндигинин өзбек коомчулугуна таасири чоң экенин баса белгилейт.
Оно, конечно, какое-то в интернете они пытаются оказать.
Акыркы убакта алар интернетке кандайдыр бир кысым көрсөтүүгө аракет кылып жатышат. Бирок орусиялык медиа күчтөрүнүн өзбек көрүүчүлөрдүн аң сезимин толук башкарууга мүмкүнчүлүктөрү бар экени чындык. Мунун улуттук коопсуздукка чоң коркунучу бар деп ойлойм. Бизде абдан күчтүү өзбек тилдүү маалымат каражаттары бар. Аларды баары жакшы көрүшөт. Орус тилдүү көптөгөн таасирдүү блогерлер жана маалымат каражаттары да бар. Андыктан бүгүнкү күндө телевидение өтө кооптуу маселе.
Дейт Никита Макаренко. Ал ошондой эле Өзбекстандын мамлекеттик тене каналдары дагы эле Украина темасын айланып өтүүгө аракет кылып жатканын кошумчалады. Орусия Украинага басып киргенден көп өтпөй айрым өзбек блогерлер өкмөткө кайрылып, Өзбекстанда орус тене каналдарына тыюу салууну талап кылышкан. Белгилүү журналист жана блогер Элдар Асанов Кремль Украинага каршы аскердик агрессияны айыптаган өзбек басылмаларында көзөмөлдөөгө аракет кылып жатканын белгилеп, муну жиркеничтүү чабуул деп сыпаттаган. Көз караган серепчи жана саясаттануучу Камалиддин Рабимов Орусия маалымат мейкиндигин жоготпоо үчүн Борбор Азияда кысымды күчөткөнүн, андыктан Өзбекстан өкмөтү да бул чабуулга каршы күрөштү эбак башташы керек экенин айтат.
Бүтүн Өзбекстан ва Марказий Азия.
Негизи Өзбекстандын жана Борбор Азиянын маалымат чөйрөсүндө Орусиянын пропагандасы дайыма үстөмдүк кылып келген. Биз ага Украина согушунан кийин гана көбүрөөк көңүл бура баштадык. Менин байкашымча, согуш башталганда Өзбекстандын элинин 80%дан ашыгы орусиячыл жана путинчыл болчу. Кийин көрсөткүч кыйла азайды. Бүгүнкү күндө калкыбыздын жарымынан көбү Орусияны колдоп, туура иш кылбай жатат, бирок анын башка айласы жок дешет. Маалымат агымы адамдын ой жүгүртүүсүн калыптандырат. Бул маселени чечпей коюуга болбойт. Бул кийин трагедияга айланат.
Пропаганда басымы.
Дейт Камалиддин Рабимов. Ал эми Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Илхамовдун пикиринде Кремлдин Өзбекстандын жарандык коомуна жана өкмөтүнө кысымы жаңы деңгээлге чыкканын айтат.
Работает достаточно профессионально, агрессивно.
Орусиянын пропагандасы ого бетер агрессивдүү боло баштады. Алар бир жагынан Мирзиёевди жана Сенаттын спикерин медаль менен сыйлашса, экинчи жагынан жарандык коомдун активдүү өкүлдөрүнө кысым көрсөтүүгө аракет кылып жатышат. Кысымдын күчөшүнө Өзбекстандын эл аралык телеканалдарга мүмкүнчүлүк бергени себеп болууда. Өзбекстанда Орусияны сындагандардын саны өсүүдө жана бул орус өкмөтүн тынчсыздандырууда. Кремль пропагандасынын жардамы менен Борбор Азия жана башка коңшу мамлекеттердин маалымат чөйрөсүндө буфердик зонаны түзүүгө аракет кылууда.
Илхомовдун пикиринде ушундай ыкма менен Москва Мирзиёевди Өзбекстанда цензураны кайра киргизүүгө үндөп жатышы мүмкүн. Ал Мирзиёев Орусиянын пропагандасына туруштук бере аларына ишенбейм дейт. Расмий Ташкент болсо телеграм каналдардагы макалалар тууралуу комментарий бере элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуз Улантаз Кара Колдо 30 жаштагы келин бычакталып каза тапты. Ага кол салган күйөөсү өзүн өзү муздан аракет кылып, азыр өтө оор абалда оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Үч балалуу үй бүлө мындан бир ай мурда ажырашканы айтылууда, бирок өлүм менен аяктаган окуяга эмне себеп болгону белгисиз. Темага кеңири кесиптешим Кундуз Кызылжарова токтолот. 9 ноябрь күнү кечки саат 17:00 чамасында Караколдогу Кумтөр соода борборунда аял киши бычакталганы тууралуу кабар милицияга түшкөн. Андан көп өтпөй ошол эле жерден эркек киши да өзүнө кол салганы укук коргоо органдарына кабарланганын Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов Азаттыкка билдирди. Өзүнө өзү кол салган күйөөсүнүн колунан каза тапкан келин 30 жашта болчу.
Аталган маалымат Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат элек коомдук журналына катталып, окуя болгон жерге Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын жана Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө ыкчам топтору жиберилген. Азыркы учурда бул факт боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Окуя болгон жерден дализат катары ашкана бычагы алынды. Учурда бул факт боюнча тергөө амалдары жүрүлдү.
Келиндин 1987 жылы туулган күйөөсүнүн да абалы оор. Ал азыр Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө. Дарыгерлер ага операция жасаганын оорукананын башкы дарыгери Мирбек Сагынбаев айтты.
5:30 тоозунда бейтап түшкөн, ножевой ранение шеи деп өзүн өзү муздаптыр. Келгенде эле акыбалы өтө оор экен. Сразу операцияга алып, операция жасашты. Кан көп кетип калыптыр, сосуддар кесилиптир, трахеясы кесилиптир. Алар тигип, азыркы убакта больной ИВЛ аппаратында жатат. Состояниясы азыркы убакта деле өтө оор. Не транспортабельный азыр бул. Бияқта эле болот.
Жубайлар Каракол шаарынан анча алыс эмес жайгашкан айылдардын биринде жашап, 8, 6 жана 3 жаштагы балдарын тарбиялап келген. Каза тапкан келин айылда кайненеси менен бирге турган. Жаш атайыны Орусияга да барып иштеп келгенин, үлгүлүү мамлекеттен жүлүк пул албай, социалдык абалы жакшы деп катталган үй бүлө болгонун Аксуу райондук социалдык кызматкерлер айтууда. Буга чейин чыр чатак катталбаган үй бүлө ушул жылдын сентябрь айында эки жолго түшүп, келин 3 баласын жетелеп төркүнүнө кайтып барганы айтылат. Тырмак жасоо боюнча кыска мөөнөттүк курстардан окуп, жаңыдан эле ишке орношом деп турган келинди 9 ноябрда сүйлөшүү үчүн күйөөсү чакырып, жолуккандан кийин эмне себептен кол салганы айтыла элек. Келиндин сөөгүн туугандары 10 ноябрда Караколдогу өлүкканадан алып кетти. Кыргызстанда соңку кездери аялдарга жана балдарга карата жасалган зордук зомбулук, үрөй учурган окуялар орун алып жатат. Ички иштер министрлигинин эсебинде былтыр үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 10 000 ашуун факт катталган. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индекстин 2021 жылкы иликтөөсүндө Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө деп табылган. Психолог Адинай Жапаралиева аялдардын укугун коргогон мамлекеттик бир канча документ болгону менен аларды иш жүзүндө колдонуу дээрлик жокко эсе экенин айтат. Мындан улам психолог билим берүү мекемелеринде да адам укуктарына багытталган сабактарды киргизип, үй бүлө институту сыяктуу түшүндүктөрдү кеңири жайылтыш керек деп эсептейт.
Гендердик укук дегенди деген ошо мамлекет өзү кайта терс бурмалап салганда кайра ошонун кесепетин өздөрү көрүп жатышат да. Бул деген аял менен эркек бири бири менен сүйлөшүү, бири бири менен коммуникацияны строить этиши керек деген маселе да. Эркек ал күнү алганда ал аялды контролдоп, басмырлоп алдын айткан боюнча болгондой болупчу. Менсиз жашооң жок депчи. А чындыгында бул кур намыс да эркек тараптанчы. Баягы система менен толугу менен мамлекет иштеши керек да. Арыз жазылгандан кийин коргоор жери бериле атпайбы? Ошол жерде коррекционный программа деген бар да, ошол түшүнүү иш чаралары жок биздечи.
Ысык Көлдө жана Бишкектеги кризистик борборлордо иштеп, оор турмушка кабылган аялдарга көмөк көрсөткөн адис Мария Личанью көпчүлүк учурларда аялдар укук коргоо органдарын кыйгап өтөрүн, өз маселесин ачык айтып чыгуудан тартынарын белгиледи. Мындан улам зомбулукка чыдап, кай бир учурларда өмүр менен да коштошкон аялдар бар деп айтты.
9 ноябрда каза болгон келиндин окуясы жалгыз эмес, күйөөсүнүн курмандыгы болуп калган аялдар тилекке каршы азыр абдан көп болуп жатат. Зомбулук дегенде эле физикалык күч колдонгон эркекти элестетүү керек эмес. Мисалы, психологиялык жактан басмырлап, сөз сүйлөтпөй койгон эркектердин да басымы бул зомбулук деп эсептелет. Бизге кайрылган аялдар менен психологдор иштеп, адистерибиз кесиптик багыт берип, үйрөтүп, юристтер укуктарын айтып бергенде аялдар өзүнө ишеним пайда болуп ошо кийимки жашоосун алып кеткендер бар, бирок өтө аз. Алардын көбү ошо милицияга кайрылбаганын, элден уялганын, күйөөсү келип ал үчүн уруп коёрунду айтышат. Ошол себептен укук коргоо органдарында да психолог болушу зарыл.
Расмий маалыматтарга ылайык, соңку 2 жылда Кыргызстанда 20 аял үй бүлөлүк зомбулуктан улам каза тапкан. Жылына 10 миңге чукул аял күйөөсүнөн запкы көргөнү да улуттук статистика комитетинин маалыматтарында жазылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун 10-ноябрь бейшембиде кечке эфирин угуп жатасыз. Бүгүнкү жаңылыктарды Рахат Кеңешова сунуштоодо, техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлеп жатат. Ал эми жаңылыктар эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр толкундан чыкпай туруңуз, бираздан кийин кайрадан уктурубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, ардактуу угарман. 10-ноябрь бейшембидеги кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын атайын тапшырмалар боюнча кеңешчиси Дерек Шолле Азаттыкка маек курмакчы.
Well, this is something we've taken great note of and we're concerned about, of course.
Албетте, биз буга жакындан көз салып өтө тынчсызданып турабыз. Эркин жана активдүү маалымат каражаттары чыныгы демократиянын ишенимдүү негизи болуп саналат.
Ал сөз эркиндиги жана Кошмо Штаттар менен Кыргызстандын алакасы тууралуу кеңири айтып бермекчи. Ошондой эле эл үнү түрмөгүндө угасыз, биздин толкунда туруңуз. Угач жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде Айдаркен чек ара аскер бөлүгүндө аскердик кызматын өтөй баштаганына бир эле ай болгон жоокер Кара Суу районунун Таш Арык айылынын тургуну 18 жаштагы айжегит Таалайбек уулунун өлүмүнүн себептери териштиреле баштады. Чек ара кызматы окуя 9-ноябрда болгонун, жоокер денеси ысып, тамагы ооруп, санитардык бөлүккө жаткырылганын билдирди. Мекеме тараткан маалыматта жоокерге күч колдонулганбы же жокпу эч нерсе айтылган жок, бирок жакындары сөөктү караганы барганда оозунан кан куюлганына күбө болгонун айтып жатышат. Маркумдун бөлөсү Миргүл Райымжанова ал медициналык комиссиядан өткөнүн, ден соолугу таза деп бааланганын айтууда.
Мына сөөгүн өзүңөр деле көрдүңөр, сабалы өлгөндүгү анык эле болуп турат, бирок ал жактан болсо ошо ысытмалап жүрөгү кармап өлдү деп чечим чыгарып беришиптир.
Кыргызстанда 2020-21 жылдары 10 жоокер каза болгон. Расмий маалыматта алар суицидке барган деп айтылган, бирок жакындары зордук зомбулуктун курмандыгы болгонун айтып келишет. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн батальону Николаев облусунун Орусия аннексиялап алган Снегиревка калаасы бошотулганын жарыялады. Шаар 19 марттан бери Орусиянын оккупациясында болчу. Украинанын аймактарын аннексиялоонун алдында орус бийлиги Херсон облусуна Снегиревканы да киргизген. Херсон облусунан орус армиясы 9 ноябрда чыгып кетүүгө аргасыз болгонун билдирген. Кыргызстанда Кемпир-Абад маселесине байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасы Бишкек шаардык сотунда кароо бүгүн дагы уланды. Азыркы саатка карата шаардык сотто дагы 7 адамдын кармалганы мыйзамдуу деп табылып, райондук соттун алардын 20 декабрга чейин камакта кармоо тууралуу чечимдери күчүндө калтырылды. Алар Бектур Асанов, Равшан Жээнбеков, Улукбек Маматаев, Клара Сооронкулова, Акылбек Айтбаев, Перизат Суранова, Марат Паяз жана Кеңешбек Дүйүкшөйбаев. Ошондой эле Рита Карасартова менен Асия Сасыкбаеванын кармалганы мыйзамдуу деп табылды. Алардын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүчү азырынча карала элек. Активист Рита Карасартова соттогу сөзүндө мыйзам бузулуп жаткандыгын айтты.
Кемпир-Абад Кыргызстандын жери.
Тергөө жүрүп атабыз, сурап атабыз.
Тергөө эч кандай жүрбөйлү, анткени себеби менин кыймыл аракетимде эч кандай мыйзамсыз оокат жок. Ошон үчүн бул тарыхта кала турган маселе.
Кемпир-Абад маселесине байланыштуу 26 адам кармалган. Милиция алар жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылганын, айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө, ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Ал арада Жогорку Кеңештин 20 чакты депутаты президент Садыр Жапаровко кайрылып, Кемпир-Абад иши боюнча камалган аялдарды бошотууну өтүнүштү. Алар аялдар Кыргызстандын маданиятында тарыхый роль ойной турганын, камактагы активисттер өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкондор экенин белгилешти. Кайрылууга депутаттар Дастан Бекешев, Саид Атамбаев, Исхак Масалиев, Эмил Токтошев, Венера Райымбачаева, Гуля Кожокулова, Жанарбек Акаев жана башкалар кол койгон. Кыргызстанда ушул күндөрү электр энергиясы менен камсыздоодо убактылуу чектөөлөр болуп жатканын бүгүн Бишкекте өткөн пресс-конференцияда электр станциялары ишканасынын башкы директору Айбек Айдаралиев билдирди. Ал Токтогул ГЭСинде авария болгону тууралуу фейк маалыматтар тарганын айтып, Кыргызстандын энергия системасы кадимки тартипте иштеп жатканын болгону, аталган ГЭСтеги 4 агрегаттын бири оңдоп түзөөдөн кийин 11 ноябрда пайдаланууга берилерин, ошого байланыштуу гана убактылуу чектөөлөр болорун белгиледи.
Ошол агрегатты ишке киргизиш үчүн жанында турган агрегаттарды дагы өчүргөнгө туура келет да. Коопсуздугу үчүн ошол жерде иштегендердин ошол себептен ичинде дефицит электр энергия пайда болот биздин энергия системада. Кичине ошо жетишпеген электр энергияга ылайыктуу кичине ограничение иштерин жүргүзүүгө туура келип атат.
Айдаралиевдин айтымында чектөөлөр 1-2 күн болот, жана 1 сааттан ашпайт. Ошондой эле ГЭСтеги 2 агрегат жаңыланып бүтсө, келечекте электр энергиясын өндүрүү көбөйөт. Иран күмбөзгө кол салууга шектелген тажикстандык 23 жаштагы Камрон Субхондун паспортунун сүрөтүн жарыялады. Шах Чирах күмбөзүндөгү кол салуу жөнүндө кенен маалымат таратылып, Тажикстандын жараны чабуулдун негизги аткаруучуларынын бири деп айтылды. Тажик тарап бул билдирүүгө эч кандай реакция жасаган жок. 26 октябрда быйыл 3 киши Ирандагы эң ири 5 ыйык жайдын бири деп эсептелген күмбөздө ок аткан. Анда 15 адам каза болуп, дагы 27 жараат алган. Өлкөнүн чалгын министрлиги Шах Чирах мавзолейинде кол салууга шектелген 26 адам кармалганын кабарлаган, алар Азербайжан, Тажикстан жана Ооганстандын жарандары. 14-18 ноябрда Бишкек шаарында өтө турган адам укугу тууралуу эл аралык даректүү фильмдердин бир дүйнө 2022 эл аралык фестивалына Украина, Чехия, Франция, Словакия, Германия, Казакстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөрдөн 22 фильм качканы жатат. Бир дүйнө Кыргызстандын укук коргоо кыймылынын маалыматына караганда, бул жылы фестиваль климат жана кризистер жарандардын фундаменталдык укуктары боюнча кырдаал, туруктуу өнүктүрүү максаттары үчүн альтернативалар темасына арналат. Фестивалга катышуу үчүн арыздар 1 июндан тартып кабыл алына баштаган болчу. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы аталган иш чараны быйыл 16 жолу уюштурулуп жатат. Былтыр даректүү тасмалардын фестивали каргашалар жана тоо келдиктер мезгилиндеги адам укуктары деген темага арналган. Фестивалдын алкагында азаттыктын суусамыр -40 градустагы жашоо деп аталган тасмасы көрсөтүлгөн.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Ага Кыргызстандын аймагында жашагандар VPN деген тиркеме аркылуу кире алышат. Уктуруубузду улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысына атайын тапшырмалар боюнча кеңешчиси Дерек Шолле азаттык менен болгон эксклюзивдүү маегинде АКШ Кыргызстан алакасы жана Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен жарандык коом туш болгон жагдайлар жана Борбор Азиядагы кызматташтык тууралуу суроолорго жооп берди. Маекти кесиптешим Гүлайым Ашакеева жүргүздү.
Greatly appreciate you taking the time.
Урматтуу Шоле мырза, оолу убакыт таап азаттыктын суроолоруна жооп берүүгө макул болгондугуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе маегибизди баштасак, мына Украинадагы согуш дүйнөнү өзгөртүп жатканына баарыбыз күбө болуудабыз. Айрыкча постсоветтик чөлкөм күтүлбөгөн нерселерге дуушар болууда. Ушундай жагдайда Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын мамилесин кандай баалайсыз?
Well, first, thanks for having me. We evaluate that our relationship with Kyrgyzstan is quite strong.
Оолу, мени гипке тартып жатканыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Кыргызстан менен АКШнын алака катышын өтө тыгыз деп баалайбыз. Соңку 30 жылда эки өлкө кызматташтыкты чыңдоого жетишип, АКШ Кыргызстандын суверендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн колдоп келди. Азыр дагы элчи Дональд Лу чөлкөмдө өтө маанилүү сапарда жүрөт. Ал кишинин дипломатиялык ишмердигин кыргызстандыктар жакшы билет. Сиздердин өлкөдө Американын элчисинин кызматын аркалады. Айтайын дегеним, бул америкалык жогорку даражадагы дипломаттар жүргүзгөн иштер Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү ролу канчалык экенинин ачык айкын далили. Региондогу көйгөйлөрдү чечүү жана болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, жалпы максатыбызга жетүү үчүн өнөктөштөр менен тыгыз иштешип жатабыз.
Бишкек менен Вашингтон жаңы келишим кол коюуга даяр экенин буга чейин бир нече ирет билдирген, бирок ал иш азыркыга чейин эмнегедир ишке аша элек. Ага эмне тоскоол болууда? Балким Орусиянын же башка бир өлкөнүн кыйыр таасири болуп жаткандыр.
I don't want to comment on Russia's role at all, but I want to say that this is something we are committed to fulfilling.
Мен Орусиянын ролу тууралуу комментарий бербей эле коёюн. Айтайын дегеним, биз келишимди ишке ашырууга дилгербиз. Биз Кыргызстан менен жакын жана маанилүү өнөктөштөрдөнбүз деп ишенебиз. Бул алаканы мындан ары да өнүктүрүүнү каалайбыз. Эгер биз артка кылчайып сереп салсак, 30 жыл бою жалпы баалуулуктарды бөлүшүп келдик. Алдыда дагы өз ара пайдалуу кызматташууну уланта беребиз деген ишеним чоң. Сиздин биринчи Украинадагы согуш кырдаалды кандай өзгөрткөнү тууралуу соолуңузга кайрылсам, бул Орусиянын ырайымсыз саясатынын Владимир Путиндин карапайым калкка жасаган кара санатайлыгы менен акылсыздыгынын дагы бир далили экенин көрсөттү. Андыктан баардык өлкөлөр бирге туруп, Украинаны колдоп, Орусиянын кооптуу аракетин айыптап, чөлкөмдө жана дүйнөдө жалпы бир максатка жетүү үчүн чогуу аракеттенүүбүз керек. Бул максатка жетүүдө Кыргызстан чечүүчү ролдо экенин белгилегим келет.
Ошондой болсо дагы, Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын ортосундагы стратегиялык документке качан кол коюуларын билсек болобу?
Yeah, I don't want to speculate on the timing. All I can say is this is something we are committed to.
Качан кол коюуларын айтып, көз ачыктык кылбай эле коёюн. Айтайын дегеним, биздин Кыргызстан менен алака катышыбыздын келечегине терең ишенип, алдыга оптимисттик маанайда карайбыз.
Өзүңүз билгендей, Кыргызстан эркин медиа каражаттары жана жарандык коому жигердүү өнүккөн өлкө деп саналат. Бирок 2 апта мурун 20 оппозициялык саясатчы, жарандык активист, блогер, журналисттер камалган. Эркин медиа чабуулга кабылып жаткан фактылар дагы бар. Булардын баары Кыргызстан демократиялык баалуулуктардан баш тартып жаткандай сезилбейби?
Well, this is something we've taken great note of and we're concerned about, of course.
Албетте, биз буга жакындан көз салып өтө тынчсызданып турабыз. Эркин жана активдүү маалымат каражаттары чыныгы демократиянын ишенимдүү негизи болуп саналат. Соңку 30 жылдагы Кыргызстандын жетишкендиги эркин активдүү медиасы жана жигердүү жарандык коому. Өнөктөштөр катары биз бул жагынан колдоо көрсөтүп жүрөбүз. Бул багытта аракеттерибизди дагы илгерилетмекчибиз. Андыктан соңку болгон окуяларга камтама болуп турганыбызды коомго ачык түрүндө жана жеке каналдар аркылуу билдирип, алардын чечилишине көмөк көрсөтүүгө дилгир экенибизди көрсөттүк. Анткени биз баарыбыз тең эркин медианын жана активдүү жарандык коомдун өнүгүшүнө терең маани беришибиз зарыл.
Ушул тапта Азаттык радиосу бир топ тоскоолдуктарга кабылууда. Радионун вебсайты 2 айга жабылды. Мекеменин банк эсеби дагы ушул маалда жабык турат. Мындай шартта Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын кандай баалайт элеңиз?
This is something that we greatly value and it's important to note in the Kyrgyz constitution the free speech.
Сөз эркиндигине биз өтө жогору маани беребиз. Кыргызстандын баш мыйзамы сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарынын ачык айкындыгына кепилдик берет. Андыктан биз кыргыз өнөктөштөрүбүздү баш мыйзамда каралган негизги принциптерди сактоого чакырабыз. Бул сыяктуу окуялар орун алганда Кошмо Штаттар өз позициясын ачык көрсөтүп, тынчсыздануусун билдирет. Биз кыргыз бийлигиндеги өнөктөштөр аркылуу жана сиздер маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен иштешип, Кыргызстанда журналисттердин ишмердиги тоскоолдуксуз жана эркин болушуна жетишүүнүн үстүндө иш алып барууну улантабыз. Жарандардын өз ой пикирин кенен кесир билдирүү мүмкүнчүлүгү чыныгы жана жигердүү демократиянын ачкычы деп билебиз.
Сиздер кабардар болгондой, сентябрда кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу кармашта эки жактан 130 ашуун кишинин өмүр кыйылды. Коңшу эки өлкө бири бирин Улуттар уюмунун бийик трибунасында туруп айыптаганга чейин барды. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара чырын чечүү боюнча Кошмо Штаттардын позициясы кандай?
Well, this is something that we are following very closely. Secretary Blinken had an opportunity to discuss.
Биз бул жагдайга өтө жакындан көз салып атабыз. Мамлекеттик катчы Блинкен бул тууралуу сентябрда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында Кыргызстандын тышкы иштер министри менен жолукканда да бул маселе талкууланды. Биз Кыргызстандын жана Тажикстандын лидерлерин чек арада ок атышууга жол бербей, талашты дипломатиялык жана тынчтык жолдор менен чечүүгө чакырдык. Бул жерде биз сырттан жөн гана карап тура албайбыз. Борбор Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстан менен кызматташтыгыбызды чыңдоонун үстүндөбүз. Мамлекеттик департамент тынымсыз иштеп, элчи Дональд Лунун дагы бирден бир көз салган маселеси ушул. Андыктан бул маселе чечилет жана чек арада эскалацияга жол берилбейт деп үмүттөнөбүз.
stays resolved and certainly does not escalate.
Айрым чет элдик медиа каражаттары жазгандай, бир жыл мурун Кабулда бийлик кулап, Талибан кыймылы өкмөттү өз колунда алганда, Ооган армиясынын учактары Тажикстанга кире качкан. Мына ошол учактарды Вашингтон Тажикстанга бере турганы тууралуу маалымат чыкты. Жогоруда биз сөз кылган чек арадагы жаңжалдарда америкалык курал жабдык колдонулбайт деген кепилдикти ким берет?
Well, again, this is something that we believe has nothing to do with Kyrgyzstan. This is about Afghanistan.
Бул маселенин Кыргызстанга эч тиешеси жоктугун айта кетейин. Бул Ооганстанга байланыштуу маселе. Дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун, аскердик системалар жана аларга тиешелүү нерселер кандай максатта колдонулуп жатканына мониторинг жасап турууга болот. Мен эми чоо жайына токтолбой эле коёюн. Вашингтонда биз буга олуттуу көңүл буруп, элчиликтеги өнөктөштөрүбүз менен жакындан иштешип, болгон аракетти көрүп жатабыз. Бул системалардын бири дагы өз максатына туура келбеген жагдайда колдонулбашы керектигине кепилдик берүү үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз.
Вашингтон тажик бийлиги ал курал жабдыкты колдонбойт деп кантип ишенет? Ага мындай кепилдикти ким берет?
Yeah, well, all I can tell you is that we have very strong end-use monitoring systems in terms of our
defense. Биз дүйнөнүн булуң бурчундагы өлкөлөргө аскердик кызматташтыктын чегинде аскердик жабдык бергенде аларга такай мониторинг жасап, үзгүлтүксүз көз салып турган өтө кубаттуу системабызда бардыгын айткым келет. Биз кайда болбосун ошол жабдык өз максатына ылайык гана колдонулушун, анын жол жобосун жана ал үчүн алган милдеттенмелерди так аткарууну катуу талап кылабыз. Ошол эле маалда Кыргызстандын өкмөтү менен да иштешип, бул жагынан пайда болчу кандай гана маселе болбосун чечүүнүн үстүндө ишти улантабыз.
Борбор Азия Орусиянын күчтүү таасири алдында экени айтпаса да белгилүү эмеспи? Ушул тапта Орусия Украинадагы согуш менен алек болуп жатат. Мындай шартта чөлкөмдө Кытайдын ролу өсүп, таасири мындан да күчөйт деп күтсөк болобу?
The United States sees great opportunity in our partnership with the countries of Central Asia. We think there are
Кошмоштаттар Борбор Азиянын өлкөлөрү менен өнөктөштүктүн келечеги кең экенине көңүл бурат. Президент Байдендин администрациясы саясий, экономикалык жана аскердик кызматташтыкты мындан да өркүндөтүүнү көздөйт. Президент Байден менен мамлекеттик катчы Блинкен Борбор Азия регионун абдан жакшы билет. Алар соңку 30 жылда Кошмоштаттар менен чөлкөмдүн өлкөлөрү ортосунда өнөктөштүктү чыңдоого салым кошуп келет. Биздин алака мамиле региондогу башка оюнчулар Орусия менен Кытай эмне кылып жатканы тууралуу эмес. Алардын өз жолу бар. Биздин максат башкалар эмне кылып жатканына көңүл буруу эмес. Дүйнө жүзүндө жалпы устуш болуп жаткан көйгөйлөрдү эске алганда, биздин өнөктөштүк мамилебиздин мааниси артып баратат жана аны мындан да бекемдөөгө кызыктар экенибизди белгилегим келет.
Учурдагы геосаясий кырдаалда Вашингтондун кызыкчылыгы өзгөргөн жок деп түшүнсөк болобу?
No, I think our interests have stayed the same over the last 3 decades. What has changed is our willingness and over the last 2 years.
Биздин кызыкчылыктар ондогон жылдар бою өзгөргөн жок. Соңку жылдары биздин администрация региондогу дипломатиялык алака катышты чыңдоонун үстүндө ургаалдуу аракеттендик. Жалпы максатка жетүүгө кеңири мүмкүнчүлүк ачылганын көрүп турабыз. Дүйнө өзү татаалдашып баратат жана бул бизге тыгыз кызматташтыктын мааниси канчалык экенинен кабар берет. Бүгүнкү күндө экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү, саясий мүмкүнчүлүктөрдү, өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн түзүү, кыргыз Америка коомун бири бирине жакындатуу деген багытта алгылыктуу иш алып баруубуз абзел. Кыргызстандын гана эмес, жалпы чөлкөмдүн өлкөлөрү менен жакындан кызматташуунун мааниси артык экенин белгилейм.
With the people of Kyrgyzstan and others throughout the region, which is why it was so important for me to be able to engage with you today.
АКШнын мамлекеттик катчысына атайын тапшырмалар боюнча кеңешчиси Дарек Шолле Азаттык менен болгон эксклюзивдүү маегинде АКШ Кыргызстан алкасы жана Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен жарандык коомтуш болгон жагдайлар, Борбор Азиядагы кызматташтык тууралуу суроолорго жооп берди. Маекти кесиптешим Гүлайым Ашакеева жүргүздү.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер
жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын ичинде тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 57 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 10 ноябрь бейшембиде кечки эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир аздан кийин эл үнү түрмөгү менен уктуруубузду улантабыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев таасирдүү мусулмандардын тизмесине киргени маалым болду. Кышкы жалпы республикалык тестирлөөгө кошумча каттоо ачылды. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен бүгүн Өзбекстанга учуп кетти. Джо Байден Орусиянын Херсондон чыгышын армиядагы көйгөйгө байланыштырды. Ал арада Financial Times гезити Өзбекстан Алишер Усмановго каршы санкцияларды алып салууну суранганын маалымдап макала жазды. Баткенде чек ара бөлүгүндө жоокердин өлүмүнүн чоо жайы иликтенип жатат. Быйылкы жылы Бир дүйнө 2022 эл аралык далектүү тасмалар фестивалинде ар кайсы өлкөдөн 22 тасма катышып, фестивалдын башкы темасы климаттык апааттар жана өзгөрүүлөр болгон. Бишкекте 2 мектеп онлайн окутууга өттү. Буга мектептердеги жылытуу системасынын жарылганы себеп болду. Каржы министрлиги бюджеттин тартыштыгы боюнча түшүндүрмө берди. Ал арада Бишкекте инвестициялык форум өтүп жатат. Энергохолдинг ишканасы Бишкекте жарыктын өчүшүнүн себебин түшүндүрдү. УКМК Билим берүү министрлигинде коррупциялык схема аныкталгандыгын билдирди. Куткаруучулар жанын кыюуга аракет кылган жаранды сактап калганы маалым болду. Кыргызстанда Улукбек Маматаевдин жана Клара Сорункулова баштаган бир катар Кемпирабад боюнча камалган саясатчылардын бөгөт чарасы өзгөрүүсүз калды. Ал арада Жогорку Кеңештин депутаттары камалган аялдар боюнча президентке кайрылуу жолдошту. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг деген дарегибизге жайгаштырылып жатат. Кыргызстандын аймагынан эгер сайтты ача албай жатсаңыз, анда VPN деген тиркеме аркылуу гана ача аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Соодо эл үнү түрмөгү аны Сабыр Абдымомунов алып барат.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адамуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкек шаарынын көлмө конушунан Жипар аттуу угарман кайрылган. Ал аталган конуштун Мыскал көчөсү оңдоп түзөөдөн өтүп жатканын айтып, тротуар салуу үчүн кызыл сызыктан чыгып кеткен жашоочулардын короолорун атка киргизгенин. Бирок ошол көчөдө жашаган Бишкек башка архитектурасынын башкы инженери короосун артка киргизбей койгон билдирди. Элге үлгү болушунун ордуна тескери кеткен адисти көрүп, бир нече тургундар кызыл сызыктан чегинбей коюшкан.
Көлмө жаңы конушунда Мыскал көчөсүндө асфальттоо иши жүрүп атат да, ген план менен. Быйыл башталган, уже 5 айдан ашып кетти. Дагы деле мындай иш жакшы жүрбөй атат. Анан кээ бир заборлор ушундай бузулбай атат да, тротуарлар жана аркчалар түшпөй атат да. Анан биз бир жак бети полный бузулду, баары биздин сарайлар кетти, хозпостройка, баня, туалет, көпчүлүк элдердики бүт ушундай бузулду. Анан бир 2-3 бузбай атат, анан ошонун бирөөсүчү ошо жана Бишкек класс архитектурада главный инженер болуп иштеген кыз. Ал красный линиядан ачык эле чыгып турат. Башында 50 сантиметр деп берилиптир, ал 50 сантиметр бузуп туруп эле эми жол түзүп атканын көргөн эле эми чөт да примерно билинет. 50 сантиметр жолуп туруп эле кайда тосуп алган да. Анан эми мен жылбайм 1 сантиметр дагы деп атат. А на самом деле красный линиядан чыгып турат. Ошол комиссиянын ичинде турат бул кыз деле өзү. Баш жагында дагы 1-2 үй бар, алар жанагындай красный линиядан чыгып кетишкен, бирок мындай кийдиртип алышкан да өздөрүнөчү. Айыл өкмөтү, акимият, вице мэрлер канча келди, канча чакырдык, ооба деп коюшат, башка эч нерсе кыла албай атышат да.
Угарманыбыз тастыктоочу мисал катары ошол үйдүн короосунун сүрөтүн жөнөткөн. Сүрөттө чындап эле үйдүн дарбазасы жана анын дубалынын бир бөлүгү кошуна турган дубалдан жарым метрдей тротуарга чыгып турат. Бул кайрылуу боюнча азаттыкка Бишкек башкы архитектурасынын маалымат катчысы Ринат Шамсутдинов жооп берди. Ал мекеменин башкы инженеринин үйү кызыл сызыктан 90 сантиметр чегингенин маалым кылды.
Бишкек лаб архитектура разработала архитектурно-градостроительное заключение на строительство данной дороги. Проект был согласован в установленном порядке.
Бишкек башкы архитектурасынын бул көчөнү оңдоп түзөө иштери боюнча архитектуралык шаар куруу корутундусу бар. Долбоор белгиленген тартипте сүйлөшүлгөн. Бардык кызыл чектен өтүп кеткен дубал, дагы башка курулуштар атайын белгиленген чектен ашпоосу көрсөтүлгөн. Ал эми мекеменин башкы инженеринин короосу боюнча айтсам, ага 0,5 метр чегинүү керектиги жазылган экен. Ал болсо ашыгы менен 0,9 метрге артка чегиниптир. Бул долбоордо көрсөтүлгөн белгиден 40 сантиметр ичкерирээк.
На 0,9, да, на 40 сантиметров больше, чем было указано пас, да?
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элинүү берүүсү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Бишкектен Назгүл Ибраева кайрылуу калтырган. Ал Маликов көчөсүндөгү жолду оңдоо иштери аяктаганын, натыйжада эки адамдын дүкөнү жаңы тротуарлардын үстүнө туура келип калганын, аны менен биргеликте ирригациялык арыктын да жолун тороп калганын айтат. Назгүл Ибраева транспорт жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү башкармалыгы мыйзамсыз жолду тосуп калган дүкөндөрдү алуунун ордуна аларды айланып өтүүчү тротуар жана ирригация жасап жатканын белгилейт.
Жакшы эле жасап келатчу эле анан көчөнүн ортосунда эки магазин бар да. Алар деген при советское времяда эме болуп көчмө жашылча сетичный магазиндерчи. Анан аны капитальный кылып салып алышкан да, кызыл китеп чыгартып алыптыр да. Тротуар деген ошо көчөнүн башынан улдый келатып эле ошол магазинге келип такалып калып атат. Транспорт департамент деген бар го, ошого барсак ал деген соглашение кылып алышып между Света менен Орозбекович Максат деген министерство департаментинин эмеси директору сүйлөшүп алышып магазиндин аркасынан тротуарды кетиребиз деп да. Артынан ошондо деген түз келаткан эле тротуар бурулуп анан ошо магазиндин аркасы менен өткөзөбүз дейт. Ошондо аркасында турган үйлөрдү ичине киргиле деп атат. Ишти карайчы, ар көздөй киргиле, бери чыга алышкан да, ары карай киргиле, биз ошонун аркасынан тротуар кетиребиз, арыкты да ошол жактан кетиребиз деп атышкан. Анан арыкты эми кайра магазиндин астынан кетирип коюшту да. Мисалы үчүн жана асфальтталган жолду кайра кесишип турба коюп туруп үстүн деген асфальт коюп ташташты. Анан ал турбаны деген ошо магазиндин бурчуна келип такалып атпайбы, арыктагычы. Анан ал турбанын ичи толсо ошол эле биздин үч үйдү каптаган атпайбы, кайрачы. Ушуга чейин эле каптап эле келгенбиз, жазып эле келатабыз, жазып эле келатабыз, вообще эме болбой койду да.
Биз бул деректердеги дүкөндүн ээлери менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Бир дүкөндүн ээси Кыргызстанда эмес болуп чыкты. Дүкөндөр боюнча транспорт жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү башкармалыгынын мүдүрү Максатбек Нусубалиевке суроо узатканыбызда жөө жүрүүчүлөр үчүн жол менен арыктар сөзсүз түрдө кайра салынарын билдирди. Ал эми убагында документтештирилип калган дүкөндөр менен анын астында турган жерге болгон укуктар боюнча сүйлөшүүлөрдө майнап чыкпагандыктан мекеме сотко кайрылган.
Сатып алабыз деп бир нече ирет кайрылдык ошо үй магазиндин ээсине. Ал киши тиги сатуудан баш тартып атат. Бул көп жылдан бери иштетип жүргөн магазин деп, бул менин менчигим, эч ким эч нерсе кыла албайсыңар деп сатуудан баш тартканына байланыштуу биз азыр сотко кайрылдык. Ошо сот аркылуу соттун чечимин күтөбүз. Соттун чечими сатып алып снос болсун деген болсо анда сатып алып ал жерге тротуар ирригациясын салабыз. Жана экинчи магазин боюнча анын дагы анын документтери баягы жарым жартылай бар экен, жарым жартылай жок, кызыл китеби жок. Бирок ал киши экинчи магазин ал бири бирине жана атаандашып эрегишип атышат да. Бул багытта иш жалпысынан улана берет. Качан магазинди баягы снос кылгандан кийин сатып алып снос кылгандан кийин сөзсүз түрдө ал жерге тротуары да ирригациясы да салынат. Трубалар боюнча ал убактылуу да.
Ошону менен эл өнүктүрүүсүн жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуунун телефон номерибиз 0312-2194-23. WhatsApp, Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Угарман эми эл үнү берүүсүн аудио чыгарылыштарын Google жана Apple подкасттарынан акысыз уга аласыз. Ал үчүн Азаттык эл үнү деп издеңиз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз. Азаттык радиосунун подкаст каналы.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында болгон соңку куралдуу кагылышты жеринен чагылдырган журналисттер кан жуткан элдин азабын кошо тартып, алардын түйшүгүн жонтер менен сезип келишти.
Элдин мары качып чыга баштады баткенден.
Ушинтип карайлап турган адамдарды көрдүм.
Өзү жабышып атса дагы жанагы тип бомбалайт дегенде мындай такыр уктай албайт.
Мен эми журналист, мен эмоциямды кармашым керек, бирок мен ал жерден өзүмдү мындай кармай алган жокмун. Ал чыдай албай ана апаны кучактадым да.
Баласын жоготкон атадан интервью алып атып токтоно албай кадимкидей ыйладым да мисалы.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш аймактагы журналистикада ажырым пайда кылышы мүмкүнбү?
Менимче бул жерде кадимкидей эле маалыматтык согуш болду.
Азаттыктын журналисттери калабадан кийинки ойлорун бөлүшөт.
Ойлоносуң да, байгылар кантке?
Негизи ушул аскерлер менен көп сүйлөштүм. Аларда дагы маселе көп экенин түшүндүм.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Урматтуу угарман, эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача айтып өтсөм, Кыргыз гидромет кабарлагандай, эртең Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт, күн ачык болот, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9, Таласта түнкүсүн -2, күндүз 3-8, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -4-1, күндүз 6-11 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7, Нарында түнкүсүн -8-13, күндүз 0-5 градус суук болот, Бийик Толуу райондордо түнкүсүн -23-28, күндүз -1-6 градус, нөлдөн төмөн. Бишкекте да күн ачык болору күтүлүүдө, абанын температурасы түнкүсүн -1-3, күндүз 7-9 градус, нөлдөн жогору. Ушуну менен Азаттык радиосунун 10-ноябрь бейшембидеги кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.